Паводле папы свята ахвяраванне пана носіць сімволіку сустрэчы асоб маладых, напоўненых радасцю ў захаванні закону пана, і старых, поўных радасці з-за дзеяння святога духа. На думку пантыфіка, гэта выключная сустрэча назірання і прароцтва, дзе маладыя з'яўляюцца гледачамі, а старыя – прарокамі. Сваю гамілію падчас сённяшняй святой імшы ў Ватыканскай базыліцы папа засяродзіў на сцэне сустрэчы святой сям'і з Сімеонам і Ганнай. Спасылаючыся на евангельскую сцэну ахвяравання ў святыні, ён адзначыў, што маці Божая і святы Юзаф жадалі выканаць загады закону пана, з радасцю захоўвалі Божыя запаведзі. Гэта не было для іх нечым знешнім, яны рабілі гэта не для таго, каб адчуваць сябе ў парадку адносна Бога. Тут было моцнае жаданне, глыбокае і поўнае радасці, адзначыў Францішак. Марыя і Юзаф сустракаюць у святыні Сімеона і Ганну. Гэтыя два старцы поўныя жыцця, яны напоўнены жыццём, таму што святы дух ажыўляе іх. Яны паслухмяныя яго дзеянню, адчувальныя на яго заклік, сказаў папа. Гаворачы пра дзень кансакраванага жыцця, які адзначаецца сёння ў касцёле, пантыфік заўважыў, што Езус выходзіць нам насустрач у касцёле праз арыгінальны харызмат манаскага інстытуту. Варта падумаць такім чынам аб нашым пакліканні. Наша сустрэча з Хрыстом набыла сваю форму ў касцёле праз харызмат аднаго з яго сведкаў. Гэта заўсёды захапляе нас і прымушае дзякаваць Богу, сказаў пантыфік, звяртаючыся да законнікаў законніц, сабраных у базыліцы святога Пятра. Нагадваючы пра евангельскі феномен маладосці і старасці, Францішак заўважыў, што ў кансакраваным жыцці таксама адбываецца сустрэча паміж маладымі і пажылымі. Не трэба ўспрымаць гэта як дзве процілеглыя рэальнасці. Наадварот, давайце дазволім Святому Духу ажывіць адну і другую, а знакам гэтага з'яўляецца радасць. Радасць захавання, імкнення па шляху рэгулы жыцця, радасць быцця вядомымі Святым Духам, ніколі не будучы бескампраміснымі, зачыненымі, заўсёды застаючыся адкрытымі на голас Бога, які кажа «адкрывае, вядзе», сказаў Святы Отец. На яго думку, добра, каб старэйшыя перадавалі маладым мудрасць, а маладыя прымалі гэту спадчыну досведу, несучы яе ў будучыню.